Oi, näytä taivaan tienyt mulle, suot tyydyn siihen, mitä jaat. On lainaa vain sun lahjas parhaat, kun annat ottaa myöskin saat. Jos kätes vahva tahtoo johtaa, ei häivy eestä toivon maa. Saan uuden toivon taivahassa, kun toivo täällä katoaa. Tätä sinistä kirjaa me lauloimme Iisalmessa, kun minäkin tulin uskoon, juuri 19 vuotta täytettyäni. Ja tämä oli sellainen laulu, jonka minä tartuin sitten, kun tuli ensimmäinen suuri suru uskovaisena ollessani. Ja olen kirjoittanut kirjankin, sen Jobin kirjan selostuksen, kun tässä sanotaan, että on lainaa vain sun lahjas parhaat, kun annat ottaa myöskin saat. Kirja sinulle, joka olet menettänyt sen, mitä ilman et uskonut voivasi elää. Miten paljon tämä kirja on minullekin merkinnyt nuoruusvuosinani? Nyt olen kirjoittanut toisen kirjan, joka pian ilmestyy, Raamatun miehistä, sankareita ja pelkureita. Ja ajattelin ottaa pari ajatusta yhdestä noista miehistä, jonka elämässä oikeastaan toteutui tämän laulun sana. Se oli patriarkka Jaakob. Ehkä täällä on joku, joka ei tavallisesti istu kirkossa, niin minä nyt muistutan mieleen, että Jaakob oli se yksi niistä patriarkoista. Ensin oli Abraham, sitten Iisak, sitten Jaakob. Ja tämä Jaakob oli se mies, joka tavoitteli siunausta enemmän kuin kukaan muu henkilö koko Raamatussa. Hän sai 4 siunausta. Isä siunasi hänet kerran, Herra siunasi hänet 3 kertaa. Kerran hän suorastaan paini Jumalan kanssa ja sanoi, että en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja nyt minä kysyn sinulta, ystäväni, joka täällä istut. Jos saisit nyt määritellä tänä iltana elämäsi, niin sanoisitko, että se on siunattu elämä? Jaakob tavoitteli sitä siunausta, ja kun hänet oli siunattu 4 kertaa, niin vasta sitten alkoivat hänen elämässään suuret surut. Tytär raiskattiin, rakas vaimo kuoli synnytykseen 40-vuotiaana. Sen jälkeen hävisi se rakas Joosef. Ja 20 vuotta isä luuli, että villipeto on syönyt suihinsa hänen poikansa. Hänellä oli enää yksi ainoa todella rakas ihminen, se Benjamin, jonka synnytykseen vaimo oli kuollut. Minä luulen, että sen pienen pojan kasvoista katsoi tätä isää vaimovainaan silmät tai hymy tai joku sellainen. Mutta sitten tuli päivä, jolloin Herra otti tämänkin pojan. Ja kun minä sitä kirjaa kirjoitin, niin minä kysyin itseltäni, että viekö Jumala todella meiltä tuhatkin pesästä? Eikö ihmiselle saa jäädä mitään jäljelle? Onko meidän sanottava, että kun annat ottaa, myöskin saat kaiken, mitä minulla on? Ja sehän oli sellainen päivä, että maahan oli tullut nälänhätä, oli jo toinen nälkävuosi. Ja Jaakobin pojat olivat käyneet ostamassa viljaa Egyptistä. Ja sitten tulivat takaisin ja sanovat, että siellä Egyptissä on hirvittävän vihainen pääministeri, joka sanoo meille, että me ei saada tulla uudestaan, jos meillä ei ole se nuorin poika mukana. Ja Jaakob sanoo ensin, että en anna. Benjaminia te ette minulta vie. Ja eikö se ole niin, että meilläkin on sydämessämme joku sellainen asia, josta me sanotaan, että tätä minä en anna. Mutta vilja loppuu. Lapsenlapset näkevät nälkää. Siellä kalpeana pyörivät jossain isoisän teltan ympärillä. Niin lopulta tulee se päivä, että Jaakobin on sanottava, että no menkää sitten ja ottakaa tuo Benjamin mukaan. Ja sinä päivänä hän sanoo, että kaikki valtias auttakoon teitä, kun joudutte sen miehen eteen, niin että hän päästää Simeonin ja Benjaminin lähtemään teidän kanssanne. Mutta jos tulen lapsettomaksi, niin tulen lapsettomaksi. Herralla näyttää olevan semmoinen systeemi, että hän ajaa meidät tilanteeseen, jossa meidän on sanottava, että kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. sinun käsisi minä jätän tämän viimeisenkin tärkeän asian taikka ihmisen. Ja ajatelkaapa, mitkä olivat Jaakobin tunnelmat, kun hän odotti poikiansa kotiin. Jännitti sitä, että tuleeko se Benjamin vai sinnekö se jäi. En tiedä, kyllä siinä varmaan ainakin kuukausi meni ennen kuin ne pojat tulivat takaisin. Ja Jaakob näkee jossain taivaanrannassa, että pölypilvi lähestyy ja rupeaa laskemaan, että montako sieltä tulee. 11 niitä on, kiitos Herralle. Ja kun pojat tulevat kotiin, niin he rupeavat selittämään jotakin, josta Jaakob ei ymmärrä yhtään mitään, että ajattelee, että järkikö niiltä on mennyt, kun ne puhuu Joosefistakin, ja Joosef on ollut kuolleena 20 vuotta. Ja tämä on Jumalan toimintatavoissa semmoinen tärkeä puoli, että kun hän ottaa yhdellä kädellä, hän antaa toisella. Jos Herra on sinulta jotakin ottanut, niin kuin varmasti onkin, niin kyllä hän on myöskin antanut. Ja Jaakob saa takaisin kaiken 100-kertaisena. Hän saa Benjaminin ja myöskin Joosefin, sen rakkaan kadoksissa olleen pojan. Ja sitten tulee se päivä, jolloin Jaakob lähtee Egyptiin asumaan ja hän viimeistä iltaansa viettää siellä luvatussa maassa. Hän pystyttää alttarin. Se on se viimeinen teko, minkä tuo vanha mies yli 100-vuotias tekee, että hän pystyttää alttarin luvattuun maahan. Ja kun siellä veri vuotaa, niin Jaakob tietää, että hän on saanut anteeksi ne synnit, joita hän tässä maassa on tehnyt. Ja hänen poikansakin ovat saaneet, ne jotka möivät veljensä orjaksi. Muistattehan, että Jaakob itse oli pettänyt sokean isänsä. Ja minä väittäisin, että kaikilla meillä on omalla tunnollamme juuri tällaisia asioita. Miten paljon aiheutin murhetta vanhemmilleni? Miten suhtauduin sisaruksiini, aviopuolisooni, lapsiin? Mutta sitä varten on alttari olemassa. Onhan se täälläkin tämä alttari. Ja huomenna siinä tarjotaan Jeesuksen ruumis ja veri. Että me saamme jatkaa tätä elämäämme, eikö tarkoitan siis ylihuomenna, saamme jatkaa tätä elämäämme samalla tavalla synnit anteeksi annettuina kuin Jaakob läksi Egyptiin. Viimeisenä iltana Herra sanoo Jaakobille, että minä itse tulen sinun mukanasi Egyptiin ja tuon sinut sieltä takaisin. Ja Joosef on painava sinun silmäsi kiinni. Jaakob saa lupauksen, että hän ei mene yksin. Ja oikeastaan me voimme uskoa tämän lupauksen tänä iltana omalle kohdallemme. Minä itse tulen sinun kanssasi sinne kotiin, minne sinä olet menossa, minne sinä tästä kirkosta palaat. Sinä et palaa sinne yksin. Minä luulen, että se oli Jaakobin elämän onnellisin päivä, kun hän kohtasi Joosefin. Onnellisempi kuin se hääpäivä, kun hääpäivä oli mennyt siinä pilalle, kun oli jo isosisko vahingossa naitettu tälle Jaakobille. Jos ette muista näitä patriarkkojen elämän tarinoita, jotka on muuten ihan tottakin, niin lukekaa ne sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Mutta kun Jaakob saa heittäytyä sen Joosefin kaulaan, niin kyllä se on varmasti hänen elämänsä onnellisin päivä. Hän tuntee, että häneltä ei mitään puutu. Herra on antanut kaiken takaisin. No tässä menee 17 vuotta ja sitten Jaakob alkaa tehdä kuolemaa. Hän kutsuu Joosefin paikalle ja sanoo, että muista sitten, että minua ei saa haudata tänne Egyptiin, kun minut pitää haudata sinne luvattuun maahan, omien isieni hautaan. Ja siinä vaiheessa hän kertaa sitten elämänsä tärkeimmät muistot. Se tärkein muisto oli se, kun Jaakob on ensimmäistä yötä pakenemassa veljensä vihaa, petettyään isänsä ja veljensä. Hän nukkuu yksin erämaassa, ei ole edes telttaa kuin kivi vaan pään alla, ja hän näkee portaat, tai sellaiset portaat, jotka johtavat taivaaseen. Jumalan enkelit kulkevat ylös ja alas niitä portaita. Ja sinä yönä Herra siunasi hänet ensimmäisen kerran. Se oli se hänen elämänsä tärkein muisto. Sen hän kertoi Joosefille. Ja toiseksi tärkein oli sitten, kun minä olin lähestymässä Efrataa, kuoli minulta Raakel. Tässä meillä on mies, joka muisteli vaimo vainaansa 60 vuotta. Mutta nyt sitten eron aika oli lopussa, kohta Jaakob tiesi itsekin pääsevänsä sinne rajan toiselle puolelle. Mutta oikeastaan se, minkä minä nyt tässä puheessa halusin ehdottomasti tärkeimpänä asiana sanoa, niin se on se, että Jaakob sanoo arvion omasta elämästään tuossa kuolinvuoteellansa. Ja kuunnelkaapa, mitä sanoo tämä 4 kertaa siunattu mies, jonka elämässä oli niin paljon onnettomuutta. Hän sanoo näin: Jumala, jonka tahdon mukaisesti minun isäni Abraham ja Iisak ovat vaeltaneet. Jumala, joka on ollut minun paimeneni syntymästäni aina tähän päivään saakka. Ja se enkeli, joka on minut pelastanut kaikesta onnettomuudesta, siunatkoon näitä poikia. Siis hän sanoo 2 asiaa. Jumala on ollut hänen paimenensa hänen syntymästään saakka. Voitko sinä sanoa tämän asian? Jos hän ei olisi sinua paimentanut, niin istuisitko sinä tänä iltana tässä kirkossa? Ja jos siihen tarvittiin sitä vitsaa ja sauvaa, mikä todella teki kipeää ja piti laulaa tätä laulua, että oi näytä taivaan tiennyt mulle suot, tyydyn siihen mitä jäät. Jos siihen sitä tarvittiin, niin ei se hukkaan ole mennyt, jos sinä voit sanoa kuolinvuoteellasi, että Jumala on ollut minun paimeneni syntymästäni tähän päivään saakka. Eikä siinä kaikki, vaan Jaakob jatkaa ja sanoo, että enkeli on minut pelastanut kaikesta onnettomuudesta. Kun hän katsoo elämänsä siitä kuolinpäivästä taaksepäin, niin hän tajuaa, että se mikä oli olevinaan se hirveä tragedia. Väärä nainen sängyssä hääyön. Että pojat pettää hänet ja myyvät sen Joosefin orjaksi. Että rakas vaimo kuolee 40-vuotiaana. Kaikki tämä, mikä tuntuu, että se on se hirveä tragedia. Ei se ollutkaan. Enkeli on pelastanut minut kaikesta onnettomuudesta. Ja minä päätän sen kirjan luvun, missä minä tästä Jaakobista puhun, niin siihen, että Jaakob oppi määrittelemään siunauksen uudella tavalla. Hän luuli ensin, että siunaus on sitä, että minä tulen rikkaaksi, terveeksi ja onnelliseksi ja koko minun perhekin tulee. Mutta sitten kuolinvuoteellansa hän tajuaa, että kaikki se, joka oli viemässä minua ikuista isänmaata kohti, oli siunausta, vaikka se tuntui kuinka pahalta. Ja kaikki se, joka oli viemässä minua poispäin ikuisesta isänmaasta, oli kirousta, vaikka se tuntuisi kuinka hyvältä. Tämä on se Raamatun siunaus. Ja sen takia ne hetket on siunattuja, kun me ollaan saatu laulaa tätäkin sinisen laulukirjan laulua. Ja ennen muuta mulle näytä sun rakkautes pohjaton, mi taitaa tähdet sytytellä, kun onnen päivä maillaan on. Mi kuivaa murheen kyynelvirrat ja lääkkeen haavoihini suo. Mi antaa enemmän kuin ottaa ja tappioissa voiton tuo. Aamen.